Έφτασε κιόλας ο Ιούνιος, ε. Τι λέτε ρε παιδιά, αλήθεια. Και κάνει και αυτή την υπερβολική ζέστη, δηλαδή τη ζέστη την αφύσικη, όχι ότι είναι υπερβολική από άποψη βαθμών θερμοκρασίας, αλλά νομίζω ότι κάνει αρκετή ζέστη, έχει και κίνηση. Νωρίτερα είχε και αυτή την εκδήλωση πυρκαγιά στα δύο εκεί σημεία που ευτυχώς οριοθετήθηκε. Αυτά, καλό μήνα. Άλλα σκεφτόμουν να σας πω, θα τα πούμε βέβαια στην πορεία όλα όσα έχουν σημειωθεί και στο μυαλό και στο χαρτί που λέμε, αλλά πραγματικά μέσα σε όλα μας λείπει και η κυκλοφοριακή αγωγή. Ακούγα νωρίτερα στον Ανδρέα Παπασταματίου τον ειδικό που μιλούσε, αλλά εγώ θα πάρω μια άλλη οπτική. Στα Δελτία από το πρωί το περιστατικό με το τροχαίο στην Κηφισίας και την παράσυρση των δύο πεζών υπόθηκε σαν εισαγωγικό της είδησης. Και λέει, ας πούμε, η συνάδελφος, είχαμε από το πρωί πολλά τροχαία, τραυματίες, νεκρούς και άλλα παρόμοια. Θέλω να πω και λίγο σεβασμός. Καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχει μια περίεργια μετροέπεια. Χάνουμε το μέτρο, βάζω και τον εαυτό μου μέσα φυσικά. Γιατί σιγά σιγά και ακολουθώντας το σειρμό, οι ειδήσεις των τελευταίων ωρών τουλάχιστον, να σας πω εγώ, πώς να τις πω, συνεχίζονται οι ανακρίσεις για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης. Να πω για τον ένοχο ντράμερ για την κακοποίηση της ανήλικης ή για τη 12χρονη στην Αμερική, στην Οκλαχώμα, που είχε μαχαιρώσει τον Ιανουάριο τον 9χρονο αδερφό της μέχρι θανάτου και σήμερα συνελήφθη. Δηλαδή, ακόμα και έτσι να το πάρεις, το πράγμα, ακόμα και αν φύγεις δηλαδή από την πολιτική ή τη λεγόμενη τρέχουσα επικαιρότητα, από όπου και να το πιάσεις, έχει μια απελπισία η όλη κατάσταση και δεν συμμερίζομαι καθόλου το δόγμα που λέει ότι μια είδηση είναι είδηση μόνο επειδή είναι αρνητική και ότι οι ωραίες ή οι ευχάριστες ειδήσεις, αν υπάρχουν, δεν αποτελούν ειδήσεις. Τέλος πάντων, αυτά, εδώ είμαστε, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα.
Μπαίνουν τα καλοκαιριά διατώνται αστερές. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες.
Μέσα από τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα από τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε. φάνε την ψυχή μου. Σαν το παλιό κρασί με φάνε την ψυχή μου. Σαν το παλιό κρασί με φάνε την ψυχή μου. Σαν το παλιό κρασί με φάνε την ψυχή μου.
Και αυτές είναι οι πηγολαμπίδες, οι πηγολαμπίδες που δείχνουν με το δικό τους τρόπο το δρόμο και φωτίζουν ένα δρόμο, τέλος πάντων, την αρχή του καλοκαιριού. Πολύ και βιαστήκατε και βιαστήκαμε να ανεβάσουμε στα social media εικόνες καλοκαιριού, γαλαζοπράσινα νερά, θάλασσες απέραντα γαλάζια και έναν ήλιο που σηματοδοτεί πραγματικά την έναρξη του καλοκαιριού, αν όχι επίσημα έχουμε πει την είσοδο εκεί 20-21 Ιουνίου με το θερινό ηλιοστάσιο, αλλά εντάξει, πρώτη του μήνα σήμερα νομίζουμε πως όντως περάσαμε σε μια άλλη εποχή. Λοιπόν, και σήμερα η πρώτη δοκιμασία για τις πανελλαδικές του 2023 για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Είπαν πολλοί ότι ήταν το θέμα πολύ ωραίο, ωραία επιλογή δηλαδή, και ότι τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν για τα ωφέλη του εθελοντισμού και να αναλύσουν ένα εμβληματικό ποίημα του Bertolt Brecht. Ναι, θα συμπαραταχτούμε με αυτό. Πραγματικά ήταν εξαιρετική επιλογή και μάλιστα για τα επαγγελματικά λύκεια που έχουν προσπαθήσει το τελευταίο διάστημα να αναβαθμιστούν, δηλαδή γενικότερα, θεσμικά, παιδαγωγικά, από κάθε άποψη, από άποψη υποδομών, να υπάρχει μια παρεχόμενη εκπαίδευση υψηλότερης ποιότητας, για να βγαίνουν αυτά τα παιδιά, οι μαθητές από εκεί, με την ανάλογη επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και μια συνολικότερη μόρφωση που θα τους χρειαστεί στη ζωή τους σαν εφόδιο. Και γίνεται πολύ καλή δουλειά. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ποίημα του Μπρέχτ ήταν εξαιρετικό. Δεν χρειάζεται εγώ να πω περισσότερα. Να δούμε τι θα γίνει και με τους αυριανούς. Ξεκινούν τα παιδιά των γενικών λυκείων αύριο και 12 με 1, να σας το πω από τώρα, θα είμαστε παρέα εκτάκτως εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. 12 με 1 το μεσημέρι, αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων. Να δούμε λίγο και τα ντεσού, όπως λέμε, δηλαδή το τι και το πώς γενικά των πανελλαδικών, πόσο μάλλον και το θέμα και την ανάλυση του από ειδικό, από καθηγητή, το θέμα που θα πέσει αύριο. Εγώ αγάπησα πολύ το καταφύγιο για τη νύχτα, έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό ότι ο Μπρέχτ έχει ένα ποιητικό λόγο που είναι ακριβώς αυτό που στοχεύει στις δυσκολίες, στην παθογένεια μιας ολόκληρης κοινωνίας, συστημάτων που αντιπαλεύονται, που πρέπει να αντιπαλεύονται τον φασισμό. Και το ποίημα δεν είχε να κάνει μόνο με το γεγονός ότι κάποιοι εθελοντές βοηθάνε άστεγους για να βρουν καταφύγιο στις δύσκολες νύχτες του χειμώνα. Αυτό ήταν η επιφανειακή βέβαια αναφορά και προσέγγιση. Το ποίημα είχε να κάνει ακριβώς με αυτό, δηλαδή ότι ο κόσμος δεν αλλάζει με ένα. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη και δεν θα καλυτερέψουν ανάμεσα στους ανθρώπους οι σχέσεις, όπως λέει χαρακτηριστικά, εάν δεν βρίσκουν καταφύγιο πολύ περισσότεροι άνθρωποι και αν δεν συντομέψει η εποχή της εκμετάλλευσης. Πολύ δυνατό, μπράβο στην Επιτροπή, να λέμε και τα καλά. Λοιπόν, κατά τα άλλα είπαμε, ναι, πάμε σε αυτό το τραγούδι. Δεν θέλω να φύγω από το κλίμα, γι' αυτό δεν το συνεχίζω, γιατί μετά θα σας πήγαινα στα της ακρίβειας, αλλά υπό τη μορφή της έρευνας του ΙΕΛΚΑ που λέει ότι ένας στους δύο δεν θα κάνει διακοπές. Παιδιά, αυτό καινούριο είναι. Αυτό δεν είναι καινούριο, παιδιά. Το ένας στους δύο δεν θα κάνει διακοπές, η είδηση είναι ότι ένας στους δύο θα κάνει. Έτσι κι αλλιώς, λυπάμαι που το λέω, έχει πέσει μαχαίρι και στη διασκέδαση και όλες οι αγορές γίνονται πλέον με το κομπιουτεράκι. Μάρα σα σε αντσελά.
devla, devla, va charme, ugomaru coca, o chinelle, romalen, asunen, hey chavoren google, zuralen, bupamara, chayori, paro grga voici, o gili, gigi, gigi, bupamaro, sirie, shujie, aide mori goiro mesa, gigi, gigi, bupamaro, sirie, shujie.
Και βέβαια ακούμε την μπάντα του Εμίρ Κοστουρίτσα και με αυτό μας φέρνει, μας κάνει συνειρμούς και για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα πολύπαθα Βαλκάνια. Έτσι και αλλιώς είναι έτοιμο να στείλει περισσότερους στρατιώτες στο Κόσοβο το ΝΑΤΟ, την ώρα που δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε επεισόδια βίας όλη αυτή την εβδομάδα στην περιοχή. Έτσι κι αλλιώς Πρίστινα και Βελιγράδι ανταλλάσσουν κατηγορίες για πυροδότηση των εντάσεων στην περιοχή. Τώρα αυτό το θυμηθήκαμε περισσότερο γιατί πραγματικά δεν τελειώνουν οι ιστορίες των περιοχών. Υπάρχουν πάντοτε πυρήνες και εντάσεις όπως αυτή εδώ. Και όταν συζητούσαμε χθες με τον κύριο Σέρμπο για όλο το θέμα της Τουρκίας, μας θύμισε και το Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ και άλλες εποχές. Ακόμα και ο Θόδωρος Πάγκαλος, όταν είχε αναλάβει, ήταν αλλιώς η πυρητιδα αποθήκη των Βαλκανίων και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος. Είναι, όταν ξεμπερδέψουμε μετά των εκλογών, νομίζω ότι θα πρέπει να καταπιαστούμε και με αυτά. Δεν ξέρω, μόνο εμάς μας ξεσηκώνει πάντως ένας τέτοιος ήχος, γιατί κάθε φορά που ακούμε παρόμοια τραγούδια πραγματικά έτσι νιώθουμε μια πνευματική συγγένεια, μια πολιτισμική από τις αδέσποτες μελωδίες των Βαλκανίων. Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαριάτζελα Μεταλινού, η Μαρία Σφυρόερα και όλοι εσείς και όλοι εμείς. Στο σημείο αυτό να θυμίσω, γιατί θα το ξεχάσω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση, ο Στέλιος Χατζημιχαήλ μου ζήτησε να σας αναφέρω τα ονόματα των ακροατών που είχατε κερδίσει το βιβλίο, θα επικοινωνήσει ο ίδιος μαζί σας και θα τα αποστείλει. Πέπι Τσακίρη από Καστοριά, Κυρατσό Καριδάκη από Κοζάνη και Πολυχρόνης Βογιατζής από τον Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο θα έχουμε και την πολιτική συζήτηση της μέρας. Εγώ να πω ότι στο 54160 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα SMS και φυσικά στο Messenger του πρώτου επίσης. Λέγαμε λοιπόν και για τις πανελλαδικές και για το γύρω τοπίο. Το από εδώ τοπίο, δηλαδή το ανατολικό, έχει να κάνει με την προσπάθεια συγκρότησης πιθανών φιλοδυτικής κυβέρνησης. Το Σάββατο το βράδυ αργά θα μάθουμε ποια κυβέρνηση τελικά σχηματίζεται στην Τουρκία. Και όσο για τα δικά μας, για τη δική μας προεκλογική κατάσταση και διαδικασία, έχουμε τις περιοδίες. Ο στόχος γενικά είναι τα προγράμματα των κομμάτων. Εμείς τα λέγαμε επιτέλους, αν και έχει το πράγμα, πώς να το πούμε, έχει γίνει μονοθεματικό. Μιλάμε δηλαδή μόνο για την επιβολή νέων φόρων ή όχι. Ποιος θα τους επιβάλλει, ποιοι φόροι θα είναι, αν θα είναι η έμεση, τι θα γίνει με τα μερίσματα, τι γίνεται με τα υπερκέρδη. Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης ξαναλέει ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ έχουν κρυφή ατζέντα για τη φορολόγηση. Κανείς όμως δεν μας λέει αν θα καταφέρουν να πατάξουν τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή.
Καρδιά στα ραγίσματα, της αγάπης στα κρίματα, του καημού μου τα αισθήματα θα ξυπνάνε με άχτη. Θα χτυπάνε πισόπλατα τα φιλιά που δεν ξόφλησαν, οι αναμνήσεις που ξόρκισα του τσιγάρου την άκρη. Και έχεις δίκιο να ρωτάς πως και έτσι πάντα ο έρωτας ζητάει δυο αναπνοές ψηλά για να πετάξει. Ενώ ο μαύρος χωρισμός είναι απόφαση του ενός που την καρδιά του δεύτερου με ένα γεια θα κάψει. Θα τους πω για το δάκρυ μου, κάτι μπήκε στα μάτια μου, θα μετρώ τα κομμάτια μου μοναχός σε μια άκρη. Της καρδιάς τα παθήματα θα μου δίνουν μαθήματα και θα πνίγω τα αισθήματα σιωπηλά σε ένα δάκρυ. Και έχεις δίκιο να ρωτάς πως και έτσι πάντα ο έρωτας ζητάει δυο αναπνοές ψηλά για να πετάξει. Ενώ ο μαύρος χωρισμός είναι απόφαση του ενός που την καρδιά του δεύτερου με ένα γεια θα κάψει. Πως και έτσι πάντα ο έρωτας ζητάει δυο αναπνοές ψηλά για να πετάξει. Ενώ ο
μαύρος χωρισμός είναι απόφαση του ενός που την καρδιά του δεύτερου με ένα γεια θα κάψει.
Και πλησιάζει 7:30 η ώρα και είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως μόλις ακούσατε, και καλό μήνα σε όλους. Και θα καλωσορίσω τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον Μανώλη Κοτάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Αυτό που μου είχατε βάλει πριν ήταν Παπάζογλου.
Βεβαίως.
Και περιμένετε μετά από αυτό το Παπάζογλου να μπορέσω να κάνω πολιτική ανάλυση.
Να πω κάτι.
Εάν είχατε βάλει τουλάχιστον το Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και γι' αυτό σε ευχαριστώ.
Κάπου αλλά ήταν εκ τραγούδι έρωτος.
Θα πετάξει. Πώς να προσγειωθώ εγώ τώρα.
Ναι, αυτά είναι τώρα. Πέμπτη απόγευμα. Ναι. Τα κάνουμε εμείς αυτά εδώ πέρα. Και υπάρχει και ένα μικρό διαβολάκι που τα κάνει επίσης.
Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο διάβολος στο διαβολάκι. Και εμείς κλείνουμε τώρα δύο εφημερίδες σήμερα. Επειδή οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν το Σάββατο, Κυριακάτικες και αύριο η καθημερινή, η Σαββατιάτικη δηλαδή στην πραγματικότητα Εστία. Είμαστε στη φάση που διαμορφώνω δύο πρωτοσέλιδα μαζί.
Oh.
Μου βάζετε εσείς τώρα τον Παπάζογλου και περί έρωτος και...
και άλλων δαιμονίων.
Και άλλων δαιμονίων και περιμένω να βγάλω και εφημερίδα και να σας κάνω και πολιτική ανάλυση.
Μάλιστα. Θα τα καταφέρουμε όλα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, αν και ο Μανώλης Κοτάκης είναι γνωστός πέρα από όλα τα άλλα, ραδιοφωνάνθρωπος, κάνει καταπληκτικές εκπομπές ή έκανε τουλάχιστον. Σε έχω λίγο χάσει λόγω της ώρας. Ταυτιζόμασταν, ήμασταν απέναντι.
Τώρα πια δεν κάνω. Έχω
το ξέρω, ναι, ναι. Το έμαθα.
Κυριακής δεν μπορεί να έχεις πολλά καρπούζια. Δύο μασχάλες.
Ωστόσο, λοιπόν, θα το πω. Υπήρχε λοιπόν υπήρχαν κάποιες εκκλήσεις, κάποιες υποδείξεις από ακροατές και από συναδέλφους να σε βρω. Και να συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά είχαμε μια ραδιοφωνική συνεργασία που λέει ο λόγος. Είχαμε όμως πολύ καιρό να τα πούμε, σε είχαμε χάσει και λέω σήμερα σε βρήκα και λέω Μανώλη Κοντάκη, θέλεις να βγούμε στο ραδιόφωνο και να έτσι όπως είναι η κατάσταση και περιραίουσα η ατμόσφαιρα, μάλλον ρευστή και πολυπλόκαμη να κάνεις το σχολείο σου. Και σε ευχαριστώ που δέχτηκες. Yes, I do. Λοιπόν, από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Να πω εγώ. Ο δρόμος προς την αυτοδυναμία είναι στρωμένος με ρόδα ή με αγκάθια?
Ούτε με ρόδια, ούτε ρόδα, ούτε αγκάθια. Το να πάρεις την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού είναι μέγιστο προνόμιο. Προφανώς σε καιρούς σαν αυτούς που ζούμε τα τελευταία 12-13 χρόνια οι αυτοδυναμίες δεν ήταν εξ αρχής εύκολες. Και θα πρέπει να σημειώσουμε, για να σας δώσω μια πληροφορία, ότι σε περίπτωση που η Βουλή είναι επτακομματική, το μέτρο της αυτοδυναμίας είναι 38,8%. Στον πρώτο γύρο η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Δεν βλέπω με τα δεδομένα αυτά που σας αναφέρω να είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά οι κάλπες κρίνονται στις κάλπες, αυτό είναι προφανές.
Ναι.
Και να πω και κάτι ακόμα. Θα ήμασταν για το τρελοκομείο, πραγματικά για το τρελοκομείο ως λαός, αν πηγαίναμε στην πρώτη κάλπη με συνθήκες, με σύστημα απλής αναλογικής και δίνουμε όσοι ψήφισαν ποσοστό αυτοδυναμία στο πρώτο κόμμα και πάμε στη δεύτερη κάλπη με σύστημα ενισχυμένης αναλογικής και πάμε να δώσουμε ποσοστό κυβερνησίας. Εάν συμβαίνει αυτό, πάει να πει ότι υπάρχει τεράστια ρευστότητα και κάτι λάθος πάει στη χώρα.
Ναι, καταλαβαίνω πώς το
λέτε. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm.
Βεβαίως, το πολιτικό τοπίο έχει διαμορφωθεί από τη σύγκριση. Η σύγκριση είναι αυτή που κάνει τον πολίτη να επιλέγει το ένα ή το άλλο κόμμα. Δεν ζούμε στις εποχές των εμπνευσμένων, εν πάση περιπτώσει, και των οραμάτων από αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν, στη δεκαετία του 80, που τουλάχιστον έζησα τις ανηλαίες συγκρούσεις μεταξύ του Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ζούμε σε μια περίοδο πιο πραγματιστική. Δεν υπάρχει ταύτιση των ψηφοφόρων με τα κόμματα. Απλώς υπάρχει ένας ρεαλισμός, ποιος μου κάνει περισσότερο. Αυτή τη στιγμή, μετά από 12 χρόνια κρίσης και 2 χρόνια εγκλεισμού πανδημίας, ο κόσμος θέλει κανονικότητα, όπως έχει
υποθεί κατά κόρον.
Όπως λέγεται και κατά κόρον. Δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις.
Το ξέρω το. Άλλωστε είσαι και πολύ καλός χρήστης της γλώσσας.
Τεχνοκρατικές.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος θέλει λίγο την ησυχία του. Και θέλει ενός είδους σταθερότητα. Όποιος τη δίνει λοιπόν την εκπέμπει, αυτός κερδίζει.
Αυτό ο περίφημος προγραμματικός πραγματισμός που κάπου διάβασα. Όποιος ναι. Καταφέρει να δείξει ότι μπορεί να τον υπηρετήσει, γιατί δεν είναι και κάτι που λες σήμερα το θέλω και αύριο το έχω καταφέρει, είναι πιθανό να έχει πάρει τον κόσμο μαζί του. Αυτό έδειξαν τουλάχιστον, το γενικό μήνυμα ήταν στις πρώτες κάλπες. Βέβαια, αν μου επιτρέπεις Μανώλη να σου πω ότι εμένα προσωπικά λίγο με ενοχλεί αυτός ο πραγματισμός και από την πλευρά των ασκούντων την πολιτική, και από την πλευρά ημών των πολιτών. Δηλαδή δεν μπορεί όλη η ιστορία τώρα να είναι μόνο η φορολόγηση και τα προγράμματα τα οικονομικά. Εντάξει, ναι, από εκεί ξεκινάει, είναι ο πυρήνας. Αλλά δεν υπάρχουν καθόλου, ξέρω εγώ, ιδέες, ένα πλαίσιο, θεσμοί, ένα όραμα, κάτι περισσότερο από αυτό.
Απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο, ο οποίος πριν από περίπου 6 μήνες είχε γράψει ένα σημείωμα στην Εστία της Κυριακής. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο του, αλλά έλεγε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ιδεολογικά ρεύματα στην πατρίδα μας. Το ένα που διακρίνεται για την προσήλωσή του σε τιμές σε ευρώ και σε αξίες και το άλλο μόνο σε αξίες, χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι υποτιμά και τα οικονομικά του. Είναι κοινική η καιρή που ζούμε, έχω την εντύπωση, και είναι πλειοψηφικό το πρώτο ρεύμα, γιατί ο κόσμος ξεκινάει πρώτα από την επιβίωση και μετά πάει στις ιδέες. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν και τα οποία θα μας κοστίσουν στο βαθύ μέλλον. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έκανα μια ομιλία προχθές στο Χαλάνδρι με την ευκαιρία της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης και είπα μερικά πράγματα για το τι εγώ αισθάνομαι ότι πολλές φορές συμβαίνει στη χώρα. Και καμιά φορά αυτά τα οποία λέω ο ίδιος, τα οποία ξεφεύγουν πραγματικά από αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, με την έννοια ότι και εγώ ψάχνω αξίες και όχι μόνο τιμές σε ευρώ, θεωρούνται λίγο γραφικά, λίγο ντεμοντέ, λίγο πιστοδρομικά, γιατί είναι άλλο το πλειοψηφικό ρεύμα της εποχής.
Ναι.
Αυτό αποδεικνύεται. Με συλλαμβάνεις να γράφω τώρα κάτι για την Κυριακή.
Α.
Βλέπω ότι υπάρχει τεράστια ρευστότητα και κινητικότητα σε εκλογικές βάσεις των κομμάτων. Δηλαδή, δεν είναι μπετόναρ με τα κόμματα όπως παλιά.
Ναι.
Η Νέα Δημοκρατία είχε ισροές, είχε δεδομένο ένα 30% ψηφοφόρων του ιστορικού πυρήνα της και είχε ισροές από ψηφοφόρους του Πασόκ που δεν θέλανε να γυρίσει ο Τσίπρας, από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήθελαν να τους φορολογήσει ο Κατρούγκαλος, από την νεολαία που ήθελε τα 150 ευρώ, αλλά και επειδή έχει επίσης διαμορφωθεί στην νεολαία μια πεποίθηση ότι ο Μητσοτάκης δίνει. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 40% στις προηγούμενες εκλογές. Αν προσεκτήθητο και αυτό το 10 θα είχε 50 και όχι 40. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα άλλο 40, άλλο ένα 10 συγγνώμη, την ώρα που έμπαινε το 10 το καινούριο, έβγαινε ένα άλλο 10.
Ναι.
Και πήγαινε ένα κομμάτι του στην πλεύση ελευθερίας και ένα κομμάτι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Γιατί φαίνεται πολύ περίεργο αυτό για όσους ειδικά μεγαλύτερους να φύγεις από τη Νέα Δημοκρατία και να πας στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στην πλεύση ελευθερίας. Και όμως πήγαν οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας εκεί γιατί ήθελαν μεν να διαμαρτυρηθούν, είχαν κάποια παράπονα εν πάση περιπτώσει σαν την κυβερνητική πολιτική, αλλά ήθελαν να πάνε σε κόμματα που θα ήταν βέβαιοι ότι δεν θα συμμετάσχουν σε κυβέρνηση ηττημένων. Ήταν σίγουρο δηλαδή ότι το ΚΚΕ ή η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν συνέβαινε το σενάριο αυτό, δεν θα μετήχαν εκεί. Μπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι θα υπήρχε αυτό το δρομολόγιο του 10 που έμπαινε από ΠΑΣΟΚ, από ΣΥΡΙΖΑ και από νέους προς το κυβερνό κόμμα και αυτό το 10 που έβγαινε και που πήγαινε προς ΣΥΡΙΖΑ, προς ΚΚΕ, προς πλεύση ελευθερίας, προς Νίκη, προς Φελόπουλο, προς άλλα μικρότερα κόμματα, και όμως συμβαίνει.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει τεράστια ρευστότητα. Είναι, πώς να το πω, οι εκλογικές βάσεις είναι φτερό στον άρμα αυτή τη στιγμή.
Αυτό διαπιστώνω και δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό, μπορεί να σημαίνει κάτι, πώς αξιολογείται και μπορεί και να μην έχει σημασία στην τελική, έτσι όπως το λέμε.
Οι δημοκρατίες λέγανε πάλι δεν έχουν αδιέξοδα. Τώρα αυτό φαίνεται, θα φανεί, έχει σημασία για όλους τους και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Δηλαδή για να κάνεις ισχυρή αντιπολίτευση πρέπει να έχεις πίσω σου στρατό, ενώ λαό, ο οποίος σε πιστεύει και σε ενθαρρύνει. Και όχι να έχεις ένα συνοθήλευμα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Για να ασκήσεις διακυβέρνηση το ίδιο πράγμα. Πρέπει να αισθάνεσαι ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι σε ψήφισαν θα σε στηρίξουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας και ότι δεν στην πρώτη δύσκολη στροφή θα εγκαταλείπουν ή θα διαμαρτύρονται περισσότερο από ότι η ίδια η αντιπολίτευση. Αλλά αυτοί είναι οι νέοι καιροί και με αυτό πρέπει να ζήσουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να το ανατρέψουμε, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο κινησμός είναι κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής.
Ναι. Να ξαναγυρίσω και εγώ κοινικά λοιπόν στα σενάρια, δηλαδή ήδη μας ανέφερες κάτι πολύ σημαντικό που πέρασε στην αρχή, ήθελα λίγο να επαναληφθεί.
Ναι.
Σε περίπτωση που έχουμε επτακομματική βουλή, το ποσοστό που θα χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία είναι 38,8 για να σχηματίσει κυβέρνηση. Καλά δεν το άκουσα?
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι ο πήχης και από το κυβερνών κόμμα, μάλλον όχι κυβερνών πλέον, από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί είναι. Γύρω στο 39 θεωρούν ότι μπορούν
38,
να πιάσουν.
39, ναι, αλλά,
ναι. Κάτω από το 37 θα είναι πρόβλημα για αυτούς.
Ζητάς, είσαι ο υποψήφιος πρωθυπουργός, ζητάς στον πρώτο γύρο ένα πολύ ισχυρό ποσοστό για να μην επιστρέψει η αντιπολίτευση. Στο δίνουν οι Έλληνες.
Ναι.
Το λογικό λοιπόν είναι ότι και στην επαναληπτική η οποία θα γίνει, εκτός απρόβλητου, γιατί κανείς δεν μπορεί να υπογράψει τα αποτελέσματα πριν φτάσουμε εκεί και θα εξηγήσω τι εννοώ αυτό αμέσως μετά, το λογικό είναι ότι και μετά θα σου δώσω την αυτοδυναμία. Το ζήτημα είναι να έχει ασφαλή αυτοδυναμία, υπό την έννοια ότι η χώρα δεν κυβερνάται με 151. Δηλαδή από 155 και πάνω έδρες είναι μια ασφαλής αυτοδυναμία. Από 155 και κάτω είναι μια καθημερινή περιπέτεια.
Ναι.
Τώρα το λέω αυτό γιατί με ρωτούσαν σε όλη η Έλληνα, σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ποια είναι η πρόβλεψή σου. Και τους έλεγα ακόμα και μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, τη φράση είναι νωρίς. Και με κοιτούσαν περίεργα. Την Παρασκευή πριν τις εκλογές είχα πολύ καθαρή εικόνα πια. Δηλαδή μετά και το λάθος Κατρούγκαλου το οποίο έγινε Πέμπτη, η Νέα Δημοκρατία πήγαινε τότε σαφέστατα προς το 38% και πήρα το ρίσκο και ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμιζόταν, αλλά δεν είχαμε εικόνα ότι θα έφτανε στο 20% και πήρα το ρίσκο αφού αυτό προερχόταν από πηγές και δεν ήταν απλώς εκτιμήσεις, από ισχυρές πηγές. Στην εστία της Κυριακής της 21ης Μαΐου να κυκλοφορήσουμε με τον τίτλο «Τη διεκδική αυτοδυναμία» και ότι περιμένουν ποσοστό 38% και άνω. Δεν μπορώ, όπως λοιπόν τότε, δηλαδή πόσο καιρό είναι σήμερα, έχουμε 24-25 μέρες πριν τις εκλογές. Όπως τότε 25 μέρες πριν τις εκλογές του Μαΐου δεν μπορούσε κανείς να πει κάτι συγκεκριμένο, αλλά λέγαμε ο ένας στον άλλον αντίθετα πράγματα. Ο ένας έλεγε ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία απίστευτα ποσοστά. Ο άλλος έλεγε: ναι, τα βλέπω σε δημοσκοπήσεις, αλλά δεν μου προκύπτει στο περιβάλλον μου. Αυτά τα ποσοστά που μου λες αποκλείεται. Οι τρίτοι λέγανε: τι να ψηφίσουμε. Υπήρχε και αυτό για πρώτη φορά. Έτσι το φαινόμενο. Ρωτούσε ο ένας τον άλλο τι να ψηφίσει, γιατί δεν ήξερε τι να κάνει. Οπότε τι πρόβλεψε να κάνεις. Δηλαδή υπάρχει μια φοβερή ρευστότητα που δεν έχει σχέση
γεγονός
με τις εκλογικές τάσεις του παρελθόντος που ήταν έτσι, που είχαν ισχυρά στοιχεία μονιμότητας.
Πάντως, όπως και να έρθουν τα πράγματα, ο δεύτερος γύρος είναι που θα λύσει τα διλήμματα. Δηλαδή, από τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου ή των καινούριων εκλογών, για να το πω πιο σωστά,
ναι,
είναι, νομίζω, πια εκεί θα καθίσει η μπήλια, όχι μόνο σε ποσοστά, αλλά θα κατοχυρώσει τάσεις πάνω σε αυτά που λέμε. Δηλαδή, πλέον δεν θα υπάρχει τόση ρευστότητα, τουλάχιστον ως προς τις τάσεις.
Ναι, θα το δούμε αυτό, γιατί το ζητούμενο βασικά είναι οι έδρες. Δηλαδή πόσες έδρες θα πάρει το πρώτο κόμμα, πόσες στο δεύτερο, το οποίο λέει λατείται από τον εκλογικό νόμο. Θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά ο νέος εκλογικός νόμος του κ. Κυραπετρίτη. Με τον προηγούμενο εκλογικό νόμο, ο προηγούμενος εκλογικός νόμος του κ. Παυλόπουλου έδινε αυτοδυναμία τότε και με λιγότερο. Και αν μιλήσει, δεν ξέρω αν είναι και το καλύτερο σε συνθήκες κρίσης οικονομικής, όπως τότε που η Ελλάδα πέρασε με τα μνημόνια. Μπορεί να ήταν χρήσιμος εκλογικός νόμος γιατί εκβίαζε την πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή έδινε τον πόνους των 50 εδρών και σε κόμματα που είχαν πολύ μικρότερο ποσοστό, αλλά το μείζον διακύβευμα για τη χώρα ήταν να έχει κυβέρνηση που να στέκεται στα πόδια της. Τώρα χρειάζεται για να φτάσει στην αυτοδυναμία να γεωμετρικά το ποσοστό σου να πάρεις, ανάλογα με το ποσοστό σου να πάρεις έδρες. Δεν παίρνεις δηλαδή εφάπαξ τον πόνους.
Ναι.
Σου λέει πας 35, παίρνεις τόσες έδρες. Και από το 25 και κάτω δεν παίρνεις τον πόνους, έτσι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό. Το πόνους αρχίζει να προσμετράται για το πρώτο κόμμα των 50 εδρών αναλογικά μόνο αν πιάσει 25% και μετά αναλογικά ανεβαίνει προς τα πάνω μέχρι να φτάσει
είναι,
το 50%.
Είναι υψηλό, είναι υψηλό το 25%, δεν το φτάνει εύκολα.
Ακριβώς,
από τις αρκετές ερωτήσεις...
Είναι ένα στοιχείο δικαιοσύνης αυτό, είναι ένα στοιχείο αναλογικότητας.
Από τις αρκετές ερωτήσεις των ακροατών διαλέγω μία, γιατί είναι πιο κοντά δηλαδή και την κεντρική ιδέα και των άλλων. Καλησπέρα, λέει, μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Κοτάκη γιατί δεν έκανε κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη όπως άνετα θα μπορούσε.
Εννοείται με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί τώρα με τις...
Και εγώ προσπαθώ να σκεφτώ, προφανώς, δεν μπορούσε...
Δεν βγαίνει νόημα αλλιώς, δηλαδή είχε 146 έδρες και έπρεπε να συνεργαθεί με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ο κύριος Ανδρουλάκης εύχεται να η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη, γιατί υπάρχει ένα ιστορικό δεδομένο, ότι όταν την προηγούμενη φορά που το ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, κατρακύλησε στις εκλογές του 2015 στο 4%.
Ναι.
Γι' αυτό δεν θέλει. Άρα δεν ήταν θέμα βούλησης του κ. Μητσοτάκη να κάνει, να μην κάνει κυβέρνηση με τον κ. Ανδρουλάκη, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει επιθυμία.
Ναι.
Από την άλλη, βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι αν φτάνει σε ένα 41% και αντιλαμβάνεσαι ότι μπορείς να έχεις μια ευρεία πλειοψηφία και να κρατάς το τιμόνι μόνος σου και όχι συνεταιρικά, και πρέπει να κάθε φορά να γίνεται διαβούλευση αν θα το στρίψεις αριστερά, δεξιά, ευθεία, προτιμάς να κρατάς το τιμόνι μόνος και όχι να αναζητάς συνοδηγό.
Mm-hmm. Αρκετά μιλήσαμε για το πρώτο κόμμα. Θα ήθελα λίγο τη γνώμη σου, Μανώλη Κοτάκη, και για το θέμα της αντιπολίτευσης. Γιατί κάπου άκουγα ότι έκανες την πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση, όχι δήλωση ακριβώς, τοποθέτηση, παρατήρηση, ότι δεν έχουμε μείζωνα αντιπολίτευση τελικά αυτή τη στιγμή.
Αλλά αυτό το οποίο είπα ήταν ότι με 20% η μείζωνα αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ αδύναμη.
Ναι,
στην πραγματικότητα
σωστό.
Υπάρχει μια ανισορροπία στη χώρα, την οποία βεβαίως δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία που πήρε 20% ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κατρούγκαλος έκανε την γνωστή δήλωση. Ωστόσο, είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα αυτή.
Mm-hmm.
Θα έλεγα, θα προσέθετα και το εξής. Υπάρχει μια γενικότερη ανισορροπία, και το έγραφα και προχθές αυτό, την οποία συνταγματικά τουλάχιστον, και πολιτικά πρέπει να τη δει κανείς, αλλά και συνταγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γιατί το οργανωμένο πολιτιακό παιχνίδι μεταξύ των κομμάτων είναι προτιμότερο από το ανοργάνωτο το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην έκρηξη των άκρων και του εξτρεμισμού.
Mm-hmm.
Θα το πω με ένα παράδειγμα από το εξωτερικό και μετά από το εσωτερικό. Προχτές, με βάση το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος Biden συμφώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής, τον αντιπροσώπο, τον κύριο Μακάρθη, ρεπουμπλικάνος, τον πολιτικό του αντίπαλο, έτσι, για την αύξηση του ορίου του χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι προβλέπει δηλαδή εκεί το Σύνταγμα? Έχει εξισορρόπηση εξουσιών και σε κρίση σαν και αυτή προβλέπει υποχρεωτικές συνενέσεις. Αλλιώς δεν λύνεται το πρόβλημα. Τι έχουμε εμείς τώρα στην πατρίδα μας για να κάνουμε την προσομοίωση? Καταρχάς, από το 1985 έχουμε ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Δηλαδή, ο πρωθυπουργός είναι πολύ πιο ισχυρός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει αρμοδιότητες πολύ λίγες και το περισσότερο μπορεί να κάνει είναι, δεν το λέω ειρωνικά, αυτό το λέω σκοπτικά, έτσι.
Mm-hmm.
Μπορεί να απονέμει τα ξύφη στους ευέλπιδες.
Mm-hmm.
Έχουμε επίσης με τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις και υπερσυγκέντρωση εξουσίας εκτός από πρωθυπουργικό κεντρικό. Επίσης έχουμε τη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση στην οποία οι πολίτες έχουν διατηρούν επιφυλάξεις και δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι περισσότερο, είναι ένα υπαρκτό ζήτημα. Μας γκρινιάζει ο κόσμος επίσης για την τυραννία της ομοιομορφίας που επικρατεί στα μέσα ενημέρωσης. Επίσης το κοινοβούλιο έχει μια τέτοια μορφή όπου δεν επιτρέπει, δεν ευνοεί την ανεξαρτησία των βουλευτών. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες είναι πάρα πολύ πειθαρχημένες με τον ΑΡΜΕ. Και βεβαίως δεν υπάρχει αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση αυτή είναι στο 20% και εκεί θα κινηθεί από ό,τι φαίνεται σύμπλην και στις επόμενες εκλογές. Στην πραγματικότητα υπάρχει λοιπόν μια ανισορροπία. Αυτή την ανισορροπία δεν μπορεί να τη θέλει το πολιτικό σύστημα, δεν το βοηθάει.
Mm-hmm.
Διότι όταν υπάρχει ένα κενό μεταξύ του πρώτου, ο οποίος είναι στο βάθρο με το χρυσό μετάλλιο, και στη θέση του δεύτερου και του τρίτου δεν υπάρχει άνθρωπος με το αργυρό και με το χάλκινο μετάλλιο και είναι κενές οι θέσεις, δεν υπάρχει δηλαδή συνταγωνισμός, κάποια στιγμή αυτό θα οδηγήσει σε στρεβλώσεις στον πολιτικό ανταγωνισμό. Να το πω και με παράδειγμα από τα μέσα ενημέρωσης. Μέχρι τώρα ξέραμε στον πρώτο γύρο ότι είχαμε το δίλημα, έλεγαν επασφαιριτώσει ψηφίστε, έλεγε η Νέα Δημοκρατία στους ψηφοφόρους της και έπιασε καταλυτικά, ψηφίστε για να μην γυρίσει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπήρχαν οι δυσάρεστες αναμνήσεις από το 2015. Τώρα αυτό το δίλημα δεν υπάρχει. Και όταν αύριο η Νέα Δημοκρατία με βάση τις προβλέψεις είναι ξανά κυβέρνηση, το ερώτημα θα είναι κάθε μέρα ότι δεν θα έχει επίσης να προβάλλει αυτά τα διλήμματα τα οποία θέτει στην καθημερινότητα. Εκεί λοιπόν, πρώτον τα μέσα ενημέρωση θα πρέπει να έχουν κάτι να λένε. Γιατί το τέρας θα δεν το θρέψεις, έτσι λένε τα μέσα ενημέρωσης οι ξένοι ειδικοί, πεινάει, πρέπει να έχει κάτι να πει. Κάποια στιγμή λοιπόν θα οδηγεί, μέσω του ανοργάνωτου παιχνιδιού,
ναι,
αυξάνεται η πίεση προς τον πρώτο και μετά μπορούμε να έχουμε και συνέπειες για αυτές που σας περιέγραψα. Άκρα, ακρότητες, εξτρεμισμούς κτλ. Το θέλει το πολιτικό σύστημα? Νομίζω πως όχι. Γι' αυτό και θεσμικά πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση συνολική για αυτό το ζήτημα όταν θα αρχίσει αύριο η αναθεώρηση. Δεν γίνεται η δικαιοσύνη πια να ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο η ηγεσία της.
Μάλιστα.
Πρέπει να ορίζεται από τον εαυτό της με γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου.
Ωραία.
Ακουπεί ο Βάλιος Λόρος. Λέω ένα παράδειγμα, συγγνώμη που μακρηγόρησα.
Όχι, το αντίθετο, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες, απλά στριμώχνουμε με το χρόνο σιγά σιγά.
Το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Το αντιλαμβάνομαι.
Ναι, ναι. Ένα παράδειγμα είπες?
Όχι,
αν το ανέφερες το παράδειγμα για να καταλάβουμε.
Το είπα.
Μα είναι το με αυτό το τελευταίο που είπες, που προϋποθέτει και μια ωριμότητα, έναν πολιτικό πολιτισμό, μια ευρύτερη έτσι, σκέψη, τρόπο σκέψης. Νομίζω ότι έχεις περιγράψει ήδη το πλαίσιο. Θα το έχουμε άραγε? Ή από την τόση πολύ έτσι ακρότητα θα πρέπει να περιμένουμε μια ρύθμιση, μια διόρθωση μάλλον, όπως γίνεται στις αγορές?
Λέω εγώ τώρα. Θα πρέπει να περιμένω τι θα πούνε οι πολιτικοί αρχηγοί για όλα αυτά.
Σωστά. Μανώλη Κοντάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια τώρα στο γράψιμο και στα φύλλα που θα βγάλεις και με την εφημερίδα. Και πολλούς χαιρετισμούς. Ευχαριστώ.
Να ευχαριστώ την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τις ακροάτριες βεβαίως.
Te encuentres de mí cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
Ευκαιρία και λίγο να ρομαντσάρουμε. Το προσφέραμε και λίγο στο Μανώλη Κοντάκη, το προσφέρουμε και σε εσάς.
Fuimos nubes que el viento apartó. Fuimos piedras que siempre chocamos. Gotas de agua que el sol resecó. Borrachera que no terminaba. En el tren de la ausencia me voy. Mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré. Te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
Isabella Isabella Vargas, τον Ovolvere, ωραία κομμάτια, εδώ είμαστε πάντα και προετοιμαζόμαστε Πέμπτη σήμερα. Κάποιοι τυχεροί άνθρωποι προετοιμάζονται για να περάσουν ένα πολύ ωραίο τριήμερο ή τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα εμείς, απροπώ εγώ εδώ το, να λέω το πρόγραμμα, τη Δευτέρα θα είμαστε όλοι, θα είμαστε στις εκπομπές μας. Επαναλαμβάνω ότι αύριο 12 με 1 εκτάκτος θα είμαστε για τις πανελλαδικές και το θέμα της γλώσσας. Παρέα. Και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος κανονικά στην ώρα μας 7:00.
Tambores, ritmos de la esclavitud.
Con fe.
Por una moneda sola la revendieron en Lima y en la hacienda La Molina sirvió a la gente española. Consuelo contra amarguras y penas.
Και θα έρθει και θα φύγει η προεκλογική περίοδος. Σίγουρα κάπου θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει μετασχηματισμός, όπως ακούσατε και από τον Μανώλη Κοτάκη, του οποίου τη γνώμη γενικά εκτιμώ και παρακολουθώ, γιατί βλέπει και λίγο πιο σε βάθος, ξέρει και πολύ καλή πολιτική και συνταγματική ιστορία. Και εν πάση περιπτώσει, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που υποστήριξε, ότι τελικά αν δεν υπάρχει ισχυρή, στεναρή, μείζων και λάσων αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, δεν θα έχει ισορροπίες το ίδιο το σύστημα. Κανείς δηλαδή δεν θα πρέπει να επιδιώκει ή να επιθυμεί το μονοκομματισμό. Θα σκοπό και να σας πω και για τους δύο ειδίποδες που θα δούμε φέτος στην Επίδαυρο από δύο σπουδαίους ηθοποιούς, άλλη ημέρα αυτά, γιατί τώρα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολλά φιλιά.